Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning har yerda hozirligi haqidagi qiziqarli mavzuda so'z yuritishni davom etamiz. Xudo u yerda ham, bu yerda ham va hamma yerda, faqatgina daraxt yoki toshda emas, balki borliqning butun bir kengliklarida, hamma narsaga yaqin joyda ham hozirdir. Va Iso Masih marhamati bilan istalgan vaqtda har bir sevuvchi yurak unga erisha olishi mumkin. Xudoning har yerda hozirligi haqidagi ta'limot bu savolga javobni umrbod hal qilib beradi. Chinakam Masihi uchun bu haqiqat buyuk xotirjamlik va ulug' ishonch manbaidir. Bu manba hech qanday hayotiy shart, sharoitlarga bog'liq emas. Bu haqiqat uchun Xudo huzurining amaliy ahamiyati, tasavvurdagi obyektni xayolan o'z aqli idroqi chegarasidan tashqariga chiqarish va shundan so'ng uning ishtirokini amalga oshirish yo'llarini izlashdan emas, balki har qanday sog'lom e'tiqod ta'limotiga muvofiq allaqachon shu yerda hozir bo'lgan va o'zi yaratgan mavjudotlar uning borligini tan olish yoki olmasliklaridan qat'iy nazar, obyektiv bor bo'lgan zotning haqiqatdan ham hozir ekanligini bilishdan iboratdir. Bu haqiqatning natijasi insonga bashoratda emas, balki haqiqatda beriladigan tajriba hisoblanadi. Xudoning hamisha biz bilan birga ekanligiga, uning o'z dunyosining har bir qismida hozir ekanligiga, uning bizga o'z o'y-fikrlarimizdan ham yaqinligiga ishonish bizga uzoq vaqtgacha yuksak ma'naviy baxtni baxshida qila oladi. Biroq hamma vaqt ham emas. Har bir imonligi doimiy quvonchni va'da qilish vijdonsizlik bo'lar edi va buni kutish haqiqatga zid bo'lardi. Xuddi bola og'riqdan hatto onasining qo'lida ham yig'lashi mumkin bo'lganidek, Masihiy Xudoning huzurida turganligini anglab yetsa ham ba'zida ruhan qiynalishi, azob chekishi mumkin. Garchi Havariy Pavlus doimo xursandmiz deb aytgan bo'lsa-da, u ba'zida g'amgin va xafa ekanligini tan olgan. Masih esa ota bag'rini hech qachon tark etmaganligiga qaramay, biz uchun juda ko'p ko'z yosh to'kkan. Biroq hammasi yaxshi bo'ladi. Bu kabi bizning dunyoimizda bunday ko'z yoshlar o'zining davolovchi faoliyatini boshlaydi. Xudoning huzuridan bizni himoya qilib turuvchi pardalardan tayyorlangan shifobaxsh malham bizning kasalliklarimizning to ular tuzalmaguncha davolaydi. Hech qachon yolg'iz emasligimizni bilish hayotimizning to'lqinlanayotgan dengizini tinchlantiradi va qalblarimizga xotirjamlik olib keladi. Muqaddas yozuvlar ham, aql idrohimiz ham bizga Xudoning shu yerda ekanligini ta'kidlaydi. Biz faqatgina bu narsani anglab yetilgan tajriba yordamida tushunishga o'rganishimiz kerak. Xudoning shu yerda hozir ekanligini bilish bu marhamatdir. Biroq uning hozirligini his qilish bu chinakam baxtdir. Azizlar, bordi-yu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.